Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Na Cetinju održana komemoracija tragično stradalim građanima. Reagujući na saopštenje Brisela o porastu zapaljive retorike zvaničnika Beograda i Prištine, premijerka Ana Brnabić smatra da je tužno to što Evropska unija ne vidi sopstvenu krivicu. U Egiptu najmanje 40 ljudi poginulo, 45 povređeno u požaru u crkvi u provinciji Giza. U Ukrajini najteže borbe i dalje u Donjeckoj oblasti. U toku Cerski marš u čast prve savezničke pobede u Velikom ratu. Završava se 28. Nišvil Jazz Festival. Sutra oblačno i toplije do 32 stepena. U Crnoj Gori je drugi dan žalosti zbog tragedije na Cetinju u kojoj je ubijeno 11 osoba, među kojima i napadač. U vladinom domu u prestonici države odata je pošta stradalima i poručeno da Cetinje nije samo u svom tugovanju, već da tuguje cela Crna Gora. Javlja Jelena Božević.
Ovde na Cetinju održan je komemorativni skup kome su prisustvovali i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Tripan Abazović. Uz tugu saučešća u nesrećenim porodicama još je prisutna neverica zbog tragedije koja se desila, a koju Crna Gora ne pamti. Evo šta je rekao gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.
Pamtit ćemo sa posebnim poštovanjem našu Natašu i njene anđele Mašane i Marka, našu Danicu, našeg Dimitrija, našeg Rajka, našu Aleksandru i našu Milu, našeg Mitra, našeg Gorana. Njihovi brutalno prekinuti životi ostaju neizbrisivi dio naših sjećanja, ali i opomena svima u Cetinju i Crnoj Gori, da učinimo sve da se ovakav tragičan događaj nikada više ne ponovi.
Od šestero ranjenih na Cetinju, jedna osoba je još uvek u teškom stanju i na intenzivnoj nezi kliničkog centra u Podgorici. Iz uprave policije Crne Gore je saopšteno da postoje svedočenja osoba iz neposrednog okruženja Vuka Borilovića o promenama u njegovom ponašanju u poslednje vreme, ali da nije bilo nikakvih indicija da bi se ovakav zločin mogao desiti. Također nije bilo ni prijava, niti ikakvih informacija o konfliktima sa porodicom podstanara na koju je prvi put pucao.
U nastavku emisije, Evropska spoljnopolitička služba upozorila je da nedavni porast zapaljive retorike između zvaničnika Beograda i Prištine, a posebno izjave o ratu i sukobima na Zapadnom Balkanu, izazivaju veliku zabrinutost.
Obe strane moraju odmah da prekinu neprijateljstva i opasne izjave i ponašaju se odgovorno, navodi se u saopštenju. Iz Brisela ponavljaju da će se sva otvorena pitanja rešavati kroz dijalog o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije i očekuju da će predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti razgovarati o tim izazovnim temama na sastanku 18. avgusta u Briselu.
Premijerka Ana Brnabić reagovala je na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove.
Ocenjuje da je tužno to što Evropska unija ne vidi sopstvenu krivicu i što ništa nije učinila povodom stalnih provokacija Albina Kurtija. Da je Unija uradila svoj deo posla, osigurala primjenu Briselskog sporazuma i garantovala osnovna ljudska prava Srbima na Kosovu i Metohiji, stvari bi danas izgledale mnogo drugačije. Zato, molim vas, prekinite sa licemerjem, poručila je Brnabićeva na Twitteru. Punih 175 dana Kurti provocira oruženi konflikt sa Srbima. Osim beskorisne pisane izjave, Evropska unija nije učinila baš ništa tim povodom, ukazala je premijerka Brnabić. Ona je istakla da je, nasuprot tome, moto predsjednika Aleksandra Vučića iz Srbije jasan, a to su mir i stabilnost.
Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Kaže da predsjednik Aleksandar Vučić nikada nije pomenuo rat kao sredstvo rešavanja problema sa Prištinom, ali zato Albin Kurti jeste. Otuda, kako kaže Vulin, i čudi da Evropska spoljnopolitička služba traži da se obe strane uzdrže. Beograd, navodi ministar, odgovara na ludilo Prištine, a ne pokreće nikakve sukobe ili rasprave, i kako onda da se uzdrži? da u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi ima razuma, bar malo više nego kod Prištine, ne bi tražio od Beograda da ne odgovori, već bi zauzdao Prištinu da sukobe ne pokreće, zaključio je Volin.
I sveta. U Egiptu je najmanje 40 ljudi poginulo, a 45 je povređeno u požaru u crkvi Abo Sefein u provinciji Giza. Vatrogasci sa 4 vozila pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju i spuste temperaturu kako se požar još više ne bi proširio zbog velike količine drveta u crkvi.
Do požara je došlo najverovatnije zbog neispravnih instalacija, kada se oko 5000 vernika okupilo na misi, posle čega je nastao stampedo. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi pozvao je sve relevantne službe da hitno preduzmu sve neophodne mere.
Borbe u Ukrajini i dalje su najteže u Donjeckoj oblasti. Prema navodima ruskih snaga, ukrajinske snage izvode sve snažnije artiljerijske napade na Herson i okolinu, kao i na nekoliko naseljenih mesta u Donbasu. Kijev je ponovo optužio Moskvu za ugrožavanje bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje, dok Rusija tvrdi da stabilnost rada postrojenja zavisi isključivo od ukrajinskih raketnih napada. Prvi brod sa žitom, koji je krenuo iz odblokiranih crnomorskih luka, približava se sirijskoj luci Tartus. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski generalštab je objavio da je od početka sukoba najveći broj ruskih vojnika stradao u borbama u regionu Donjecka, gde, kako se navodi, u pojedinim mestima snage Kijeva i dalje pružaju snažan otpor. Moskva je saopštila da uglavnom uspešno odbija ukrajinske artiljerijske napade na Donjecki Herson, ali da je u poslednjim akcijama bilo i žrtava. Lokalne snage u gradu Energodaru navode da su sve češći i ukrajinski napadi na nuklearnu elektranu Zaporožje. Kijev uglavnom negira da je do prijavljenih napada došlo, ali povremeno navodi kako se radi o akcijama usmerenim na vojne ciljeve, koji se nalaze u okviru kompleksa. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je za potencijalne rizike odgovorna isključivo Moskva.
Okupatori pokušavaju da zastraše ljude na najgori mogući način. Koriste elektranu kao zaštitu za svoje jedinice, koje ispaljuju rakete na Nikopol i Marganjec. Svi ruski zvaničnici i oni koji im pomažu u tome morat će da odgovaraju pred Međunarodnim sudom. Također, svaki ruski vojnik koji se nalazi u tom području mora da zna da je meta od posebnog značaja za nas. Zahvalan sam našim snagama koje i dalje pokušavaju da održe položaje u blizini Zaporožja i time koliko mogu umanje nuklearnu pretnju po Ukrajinu i ceo svet.
Lokalne vlasti u delu Hersonske oblasti, koji je pod kontrolom ruskih snaga, prihvatile su veliki broj izbeglica iz Donbasa i Mariupolja, čime je povećan broj ljudi kojima preti opasnost od eventualne havarije u obližnjem Zaporožju, rekao je šef civilno-vojne administracije tog područja Aleksandar Saulenko.
Shvatamo da su sukobi oko elektrane vrlo blizu i pokušavamo da učinimo sve kako bismo zaštitili stanovništvo. Svakodnevno pratimo ukrajinsko granatiranje Zaporožja i ne možemo da shvatimo zbog čega Kijev to radi. Ne znam da li misle da su pod posebnim kišobranom i da bilo kakav i najmanji incident neće uticati na celu zemlju. Nadamo se da će shvatiti koliko je suludo na taj način napadati takvo postrojenje.
Brod koji je napustio Odesu nakon postizanja sporazuma u Istanbulu, ukrajinsko žito isporučit će Siriji, nakon što je, zbog kašnjenja, Liban odbio da preuzme tovar. Ukrajinsko ministarstvo infrastrukture saopštilo je da je od početka primjene dogovora koji su potpisale Rusija, Ukrajina, Turska i Ujedinjene nacije, 3 odblokirane crnomorske luke napustilo 16 plovila sa ukupno 450.000 tona žitarica.
U Jerusalimu je najmanje 8 ljudi ranjeno u terorističkom napadu na autobus i parking u blizini Zapadnog zida.
Među ranjenima je 30-godišnja trudnica, pa su lekari morali hitno da izvrše carski rez, a beba je u teškom stanju. Povređeno je i 4 državljana Sjedinjenih Američkih Država. Napadač koji je koristio vatreno oružje predao se izraelskim vlastima. Portparol palestinskog Hamasa Fawzi Barhum nazvao je napad hrabrim činom otpora i prirodnim odgovorom na okupaciju naselja i izraelske svakodnevne zločine nad Palestincima.
Pisac Salman Rushdie, koji je u Njujorku napadnut sa više uboda u vrat i stomak, skinut je sa respiratora i može da govori.
Napadač, 24-godišnji Hadi Matar, na sudu se izjasnio da nije kriv za napad i pokušaj ubistva. Sud nije pristao na kauciju za privremeno puštanje na slobodu. Tužilac je ukazao na to da je Matar unapred obezbedio propusnicu za događaj na kome je proslavljeni pisac govorio i stigao dan ranije u Njujork sa lažnom ličnom kartom. Policija još nije utvrdila motive za napad, ali je pregledom profila napadača na društvenim mrežama ustanovljeno da je bio sklon šiitskom ekstremizmu i iranskoj revolucionarnoj gardi.
Nedugo posle posete predsedavajuće predstavničkog doma Nancy Pelosi, delegacija američkih kongresmena stiže u dvodnevnu posetu Tajvanu. Sastanak se odvija u okviru šire posete kongresmena Indo-Pacifičkom regionu. Sa tamošnjim zvaničnicima razgovaraće o pitanjima koje uključuju odnose Amerike i Tajvana. Poseta Nancy Pelosi izazvala je velike tenzije između Pekinga i Vašingtona. Slušate novosti dana. Protest poljoprivrednika nastavljen je u više mesta u Srbiji.
Oni zahtevaju da otkupna cena suncokreta bude 700 evra po toni, da im se ukinu akcize na gorivo na količinu do 100 litara po hektaru i ograniče trgovačke marže na suncokretovo ulje. Ratari kažu da neće odustati od protesta do ispunjenja zahteva. Vlada je ispunila zahtev da se ukine zabrana izvoza ulja i ponudila cenu od 535 evra po toni suncokreta.
U Srbiji je počela žetva suncokreta koji se ove godine gaji na oko 250.000 hektara, što je skoro 20% više nego prošle godine. Na poljima u Banatu prinos po hektaru zbog suše jeste između 700 i 1000 kg, što je tri puta manje od uobičajenog. Slična su i očekivanja ratara koji u centralnoj Srbiji gaje kukuruz. Umjesto prosečnih 6 tona, retko ko očekuje da će dobiti više od 2 tone po hektaru. Zabeležio Ivan Jovanović.
Brige oko prolećnih useva ove sezone su izgleda veće nego ikada ranije. Radoslav Adamović iz Inicijative za spas poljoprivrednika Srbije kaže da su prvi podaci o žetvi suncokreta u Vojvodini dovoljni da pokažu kolika je šteta koju ćemo ove godine imati zbog suše.
Kod nas suncokret nije u toliko lošem stanju u Sremu, u Banatu je katastrofalnom stanju. Meni se javljaju ljudi između 700 i 1000 kg po hektaru vršu, to je katastrofa. Što se tiče kukuruza, šteta će biti od 50 do 70%, zavisi u kom kraju. Naravno, ima delova gde je zahvatila kiša, gde je neki oblak bio, tu će možda biti kao u normalnoj godini, ali to je vrlo malo i to je beznačajno.
Slični su i izazovi sa kojima se u centralnoj Srbiji suočavaju ratari koji su zasejali kukuruz, rekao nam je predsednik udruženja poljoprivrednika Stig iz Požarevca, Nedeljko Savić.
Suša je učinila svoje, mi ćemo imati ozbiljno smanjenje prinosa. Mi imamo problema što nećemo imati kukuruz uopšte. Na našem terenu je podbačaj 80%. Očekujemo da imamo između 1500 i 2000 kg. I ono što isto je, treba da se zna, da je država Srbija kompletnim svojim položajem ostala bez padavina ove godine.
Podaci sa terena o šteti od suše u poljima na kojima se gaji kukuruz stigli su i do sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandra Bogunovića.
Prošle godine bila sušna, imali smo 30% manje od očekivanog prinosa, već sad prognoze ukazuju da će ova godina biti još lošija, s obzirom na ove velike suše, prognoze padaju. Prenete su nam solidne zalihe kukuruza, s obzirom da smo imali ograničenje i zabranu izvoza u jednom periodu, kada je treba bude najintenzivniji. Iako bude loša žetva kao što se očekuje kod kukuruza, sa prenetim zalihama sasvim sigurno da će biti velike količine viška za izvoz, naravno ne onolike koliko smo navikli i kolike bi želeli.
Kukuruz je po zasejanim površinama najzastupljeniji prolećni usev u Srbiji. Ove sezone se gaji na oko 950.000 hektara, što je za oko 7% manje u odnosu na prošlu godinu.
Na glavnom gradskom trgu u Subotici održana je završna manifestacija Dužijance, tradicionalnih žetelačkih svečanosti, kojima se slavi uspešno obavljena žetva pšenice i obezbeđivanje hleba za porodicu tokom godine. U povorci su bili fijakeri okićeni ukrasima od slame sa najboljim ovogodišnjim žetelcima, a glavne atrakcije bile su krune i veliki klas od slame. Manifestacija je završena velikim narodnim kolom učesnika i posetilaca.
Generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, Darko Stamenković, Rekao je da se 14 banaka koje su povećale cene usluga odazvalo pozivu Centralne banke da smanje naknade za 30% ili ih vrate na nivo pre poskupljenja. U udruženju banaka kažu da je to rezultat dogovora, iako je tržište cena slobodno i svaka od njih ima svoju poslovnu politiku. O tome Nataša Ćimović.
Banke nisu prekršile zakon, ali je Centralna banka reagovala na sva ta poskupljenja da bi zaštitila standard građana u vreme krize, rekao je generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije Darko Stamenković. Reč je pre svega o platnim uslugama.
Primera radi, naknade za održavanje tekućeg računa, naknade za transakcije u m-bankingu i e-bankingu, naknade za izdavanje kartica, naknade za odobravanje dozvoljenog minusa. Sve banke koje su povećavale cenu svojih usluga u prethodnih 19 meseci odlučile su da smanje tu cenu usluga u skladu sa inicijativom Narodne banke Srbije. Podsjetit ću da od 21 banke prema podacima Narodne banke Srbije u prethodnih godinu i po dana 14 banaka je vršilo povećanje tih usluga.
Urednik sajta Kamatica Dušan Uzelac kaže da je to bila vanredna aktivnost Centralne banke i svakako dobra odluka.
To je na nivou jednog džentlmenskog sporazuma da se sve to prati, da svaka poskupljenja i sve promene tarifa prvo dođu do NBS, a to ranije nije bio slučaj. Sada je ušla i u taj segment da prosto zaštiti građane od nekih naglih poskupljenja. Nisu sve banke radile sve te stvari, pa je zato ovo, da kažem, na nivou nekog dogovora. I ovaj talas poskupljenja je došao zato što oni shvatili da niko ne menja banku, da se niko ne ljuti, da se niko ne buni.
Generalni sekretar udruženja banaka Vladimir Vasić međutim podsjeća da svaka banka samostalno odlučuje kada će i da li će povećati cene svojih usluga, a na klijentima je da izaberu onu za koju procene da je najpovoljnije.
Znači, ja bih rekao da je ovdje došlo do razumevanja i dijaloga, a nadam se na dobrobit svih. Pa mi smo i svedoci da evo i 2021. godine bankarski sektor je nastavio sa kreditnom politikom. Ja mislim da je to jedna snažna podrška i privredi i građanima i ja to vidim kroz neku činjenicu da srpska privreda 2019. godine zaradila 3 milijarde evra, da je 2020. godine zaradila 4 milijarde evra, 2021. godine taj iznos bio 6 milijardi evra. I kada to posmatramo, siguran da je doprinos značajnom uspehu upravo i snažan bankarski sektor koji je sve ove godine, imajući u vidu sve uticaje, pomogao, odnosno podržao i privredu i građane.
Što se tiče odluke Narodne banke Srbije da poveća referentnu kamatnu stopu na 3%, ona može, kako objašnjavaju u toj instituciji, uticati na kredite građana sa varijabilnom kamatnom stopom, ali taj uticaj neće biti preveliki.
Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal ističe sutra 15. avgusta. Prema zakonu, porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Epidemijska situacija u Srbiji je nestabilna i veliki je broj zaraženih koji se vraćaju sa letovanja, upozoravaju epidemiolozi. Zbog ambrozije i drugih alergena probleme imaju i plućni bolesnici. Simptomi poput curenja nosa, kašlja, otežanog disanja, gušenja mogu da ukažu na različite bolesti, od virusa korona preko astme do alergije. Pripremila Ivanka Joksimović.
U odnosu na prethodne talase epidemije, infekcija se sada uglavnom lakše podnosi. Blagi simptomi podudaraju se sa kliničkom slikom i nekih drugih respiratornih oboljenja i hroničnih infekcija, objašnjava pomoćnica direktora Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, doktorka Sanja Dimić-Janjić.
Alergije imaju slične manifestacije kao i astma i u tom kontekstu treba biti veoma oprezan. Pre svega pacijenti sa simptomima, ukoliko postoji febrilnost i neki dodatni simptomi koji liče na respiratornu infekciju, najpre se javiti COVID ambulantama. U drugim okolnostima pacijenti treba da se jave svojim izabranim lekarima. Izabrani lekari su ti koji treba da prepoznaju da li se radi o nekoj hroničnoj bolesti, astmi i alergijama i shodno tome da ih upute pulmologu.
Aktuelni soj virusa korona obično zahvata gornje disajne puteve. Samo u manjem broju slučajeva kod hroničnih bolesnika na udaru su i pluća.
Dakle, nešto manje pneumonija nego što je to bilo sa inicijalnim i kasnijim sojevima, što je donekle dobra vest. Naravno, starija populacija koja je najvulnerabilnija je uvek i najviše ugrožena obzirom na samu životnu dobu, ali i na brojne komorbiditete.
Kada je reč o astmi, pored genetske predispozicije, virusa ili lekova, okidači mogu da budu i određeni iritansi i alergeni, kaže doktorka Sanja Dimić-Janjić.
Kad govorimo o alergenima, razlikujemo alergene spoljašnje i unutrašnje sredine. Naravno, ne mora svaki alergijski rinitis podjednako i atopijska konstitucija značiti da će se razviti astma, ali tu su simptomi kao sviranje u grudima, otežano disanje, suv, neproduktivni kašalj, teskoba, čak i nekada gušenje koji treba da nas usmere na to da porazmislimo da ukoliko postoji atopijska konstitucija, svakako se može raditi o astmi.
Pacijenti koji znaju da imaju alergije treba da budu posebno obazrivi, da izbjegavaju alergene koliko je to moguće i da koriste svoju hroničnu terapiju kako ne bi došlo do većih respiratornih problema, savjetuje pomoćnica direktora Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Sanja Dimić-Janić.
Ovo je Radio Beograd 1. Svakog avgusta u nedjelji, kada je jubilej slavne cerske bitke, prve pobjede saveznika u Velikom ratu, u Šapcu se održava cerski marš.
Ove godine od Šapca do Tekeriša krenula je kolona sa oko 1500 učesnika. Da se poklone senima slavnih predaka, u kilometarskoj koloni na putu od Cera dugom 35 kilometara je više generacije iz svih krajeva Srbije i okruženja. Očekuje se da učesnici marša na odredište stignu oko 16 sati.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedjelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija. Fotografija je sa Zlatibora, a autor je Vesna Smiljanić. Vučić je pozvao građane da nastave da šalju fotografije sa najlepšim predjelima naše zemlje.
Večera se završava 28. Nišvil Jazz Festival. Nastupit će dvostruki dobitnici Gremija, američki sastav Yellow Jacket i sin legendarnog Boba Marleya, Julian.
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održana je prva u nizu tribina nazvanih Razgovori sa savremenicima. Prvi gost je bio naš poznati cineasta Đorđe Kadijević. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Filmski i televizijski reditelj i scenarista Đorđe Kadijević važi za pionira srpskog filma, fantastike, a kao diplomirani istoričar umetnosti bavio se i umetničkom kritikom. Od sredine 60. godina započinje svoju karijeru u oblasti filmske i televizijske režije, te tako u svom opusu ima 5 bioskopskih i 6 televizijskih igranih filmova, 4 televizijske serije i 10 kratkometražnih i dokumentarnih filmova. Đorđe Kadijević je za svoj rediteljski rad nosilac brojnih nagrada i priznanja, te na predlog Umberta Eka dobija Grand Prix Evrope 1987. godine u Rimu za televizijsku seriju Vuk Karadžić, koja je snimana 4 godine sa ekipom preko 100 ljudi na autentičnim mestima i u evropskim državama koje su bile na Vukovom putu. A ni u jednom kadru nije pronađen predmet koji nije iz Vukove epohe. Reditelj Đorđe Kadijević prisjeća se snimanja ove serije koju, kako kaže, smatra svojim životnim delom.
Kad sam prihvatio da snimam Vuka, ja nisam znao mogu li uspjeti u tome, jer ja inače kao istoričar umetnosti znam da postoje majstori za manji format, rijetki majstori koji mogu da vladaju neograničenim formatima. A kako ja mogu, to nisam znao. Iako je bilo govorkanja, čak i na samoj televiziji, da ću ja vjerojatno zabrljati, da ću stati pa tražiti novi budžet, da neću uspjeti da sastavim to što sam snimio i tako dalje. Ono što me stvarno čekalo, to je bila titula Grand Prix Evrope na festivalu u Rimu, posvećeno 100-godišnjici istorije filma i televizije.
Posjetioci tribine imali su priliku da se prisete kadrova Kadijevićevih kultnih filmova, kao što je Leptirica po motivima priče Milovana Grišića. Vremenom film je osvojio nezaobilazno mesto u krhkoj tradiciji srpskog horora. U jednoj anketi Američkog filmskog instituta, Leptirica je po stepenu izazivanja straha svrstana odmah iza filmova Psiho i Noć veštica. Ovako se prisjeća početka snimanja.
Zanimljivo je da je to na izvrstan način otkriće i za mene samog. Ja sam sa velikom lakoćom pisao ta scenarija, a sa još više lakoće i radosti ih snimao. Imali su odjeka, znate, recimo, nema ni jedne generacije od 73. godine do danas koja ne zna za film Leptirica. I to nam održalo kao reditelja.
Podsjetimo, Kadijević je na talasima našeg programa ekskluzivno najavio nastavak ovog kultnog filmskog ostvarenja, a glavnu ulogu tumačit će glumac Sergij Trifunović.
Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je velikogospojinski post. Najkraći je od 4 velika godišnja posta i traje 14 dana, do Velike Gospojine 28. avgusta. strožije od božićnog i apostolskog zbog velikog poštovanja prema presvetoj Bogorodici.
Srpski veslači Aleksandar Filipović i Aleksandar Beđik osvojili su četvrto mesto na evropskom prvenstvu u Minhenu u disciplini Double School. Zlato je pripalo Hrvatima, drugi su bili Španci, dok su treće mesto osvojili Litvanci. Ostale vesti iz sveta reći će nam Slobodan Maletić.
Šesto kolo fudbalske Superlige Srbije nastavlja se utakmicama u Lučanima Mladost Radnik i u Subotici Spartak Javor od 19 časova, dok se pola sata kasnije u Novom Sadu sastaju Mladost Gat i Partizan. Crno-beli posle četiri prvenstvene utakmice i pet osvojenih bodova imaju novog trenera Gordana Petrića, koji je potpuno miran i rasterećen preuzeo ekipu koja zauzima tek 10. mesto na tabeli.
Ono što je bitno da sam ja rasterećen, da sam miran, da verujem u to što ću pokušati da uradim sa svojim saradnicima, ali nisam samo ja toliko bitan, nego bitno je svo okruženje oko nas, kad kažem, i ljudi koji rade u klubu, i navijači koji sede kući, i navijači koji dolaze na utakmice, tako da ja sasvim mirno ulazim u ovaj posao, pa ćemo vidjeti šta će biti.
Vodeća Crvena zvezda ima maksimalnih 15 bodova iz 5 utakmica posle ubedljive pobede nad Voždovcem na svom stadionu sa 4-0. Trener Dejan Stanković je zadovoljan ponašanjem svog tima i kada na terenu ne ide sve onako kako je zamišljeno.
Mi smo odigrali utakmicu čvrstu sa par neiznuđenih grešaka, mogli smo to da rešimo i u prvom poluvremenu, ali je fudbal to. Drago mi je kad je teško da smo svi zajedno, da smo kompaktni, da možemo da istrpimo i kada nas ne ide pas i kada smo umorni i uspemo utakmicu da privedemo kraju kao što smo i priveli.
U posljednjoj utakmici šestog kola sutra se sastaju Radnički iz Kragujevca i Čukarički. A na olimpijskom stadionu u Minhenu sutra počinje evropsko prvenstvo u atletici. Srbiju će predstavljati 7 atletičarki i 7 atletičara u 11 disciplina. Ivana Vuleta i Milica Gardašević u skoku u dalj, Asmir Kolašinac i Armin Sinančević u bacanju kugle, Angelina Topić u skoku u vis, Adriana Vilagoš u bacanju koplja, Boško Kijanović na 400 metara, Lazar Anić i Strahinja Jovančević u skoku u dalj, Dragana Tomašević u bacanju diska, Elzan Bibić na 5000 metara, Anja Lukić na 100 metara s preponama, Luka Trgovčević na 110 metara s preponama i Milana Tirnanić na 100 metara. Sutra, prvog takmičarskog dana, čak 7 naših atletičara imaće kvalifikaciona nadmetanja.
I drugog dana vikenda gužve su na graničnim prelazima. Iz Automotosaveza Srbije, Nevena Božević.
Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko 45 minuta. Na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 30 do 60 minuta, a napominju iz Uprave granične policije da je stanje promenljivo. Zaista je bolja situacija nego što je bila, da kažemo, u prethodnih nekoliko sati, ali svakako očekujemo da će stanje i na ovom prelazu biti promenljivo. Na prelazu Kelebija na ulazu čeka se oko 40 minuta. Kada je u pitanju prelaz Preševo sa Severnom Makedonijom, kako na ulazu, tako i na izlazu, zadržavanja su oko sat vremena. Na prelazu Gostun, na ulazu i na izlazu sa Crnom Gorom čeka se oko 30 minuta. Na Batrovcima sa Hrvatskom na izlazu iz Srbije zadržavanje je sat vremena, a na prelazu Šid kao alternativnom čeka se do pola sata. Na prelazu Gradina sa Bugarskom na ulazu u Srbiju zadržavanja su sat vremena, dok se na izlazu iz Srbije čeka oko 2 sata. Preporuka je naravno korišćenje manje opterećenih graničnih prelaza kada je u pitanju Makedonija, to je Prohor Pčinjski, a kada je u pitanju Batrovci ili možda Horgoš, to su manji prelazi sa Horgošom koji rade od 7 do 19 časova, a za dane vikenda je i produženo radno vreme na Bajmoku i produženo je radno vreme na Bačkim vinogradima, tako da je potrebno koristiti i alternativne prelaze. Na naplatnim stanicama pojačan je rad, svi kanali za naplatu putarine su u funkciji, pojačan je broj inkasanata, odnosno radnika i u ovom trenutku nema zadržavanja za naplatu putarine, kako smo dobili informaciju od javnog preduzeća Putevi Srbije.
Trenutno najtopli grad u Srbiji je Kikinda, tamo je 31 stepen, u Novom Sadu 28, Beogradu 26, u Nišu 22, Kragujevcu 21 stepen. Vreme sutra?
Toplije. U Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim krajevima oblačno i suvo, a u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, dnevno od 29 do 32 stepena. U Beogradu 31 stepen.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji.